Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz insan haqları barədə danışırdıq. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarının hesabatı və Azərbaycan hökumətinin həmin hesabata verdiyi cavablar müzakirə mövzusu idi. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində siz həmin söhbətin audio arxivlənmiş variantını dinləyə bilərsiniz. YouTube kanalımızın izləyicisisinizsə həmin söhbət video yazısı da YouTube kanalında yerləşdirilib və əgər bizi Hotbird-də izləyirsinizsə bu axşam və sabah da sabah həmin verilişin təkrarını izləyə biləcəksiniz. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz seçki və sorğudur. Azərbaycanda seçkiyə artıq start verilib, oktyabrın 9-unda prezident seçkiləri baş verəcək və artıq iki namizədin sənədlərini təqdim etdiyi barədə məlumat var. Əhməd Oruc, Azadlıq Partiyasının sədri və İlham Əliyev, ölkənin hazırki prezidentinin sənədlərinin artıq MSK-ya təqdim olunduğu barədə məlumat yayılıb. Və bu arada seçki ərəfəsində bir sorğu da keçirilib. Sorğunun nə sifarişçisi, nə maliyyə mənbələri məlum deyil. Rəy Monitoring Mərkəzi sorğunu öz hesabına keçirdiyini deyir, amma bu Rəy Monitoring Mərkəzinin hesabında bu maliyyənin hardan olduğunu da biz bilmirik. Hər halda Rəy Monitoring Mərkəzi ötən həftə açıqlanmış sorğu keçirib və sorğunun nəticələri belədir. İlham Əliyev 81,2%, İsaq Qəmbər 2%, Əli Kərimli 1%. Belə bir nəticə ilə çıxış edir Rəy Monitoring Mərkəzi. Həmin mərkəzin keçirdiyi sorğu ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova reportaj hazırlayıb. Həmin reportajı dinləyək və sonra müzakirəyə davam edək. Reportaj efirə hələ ki hazır deyil, amma seçki ərəfəsində sorğuların keçirilməsi Azərbaycanda bir adət halını alıb. Adətən Azadlıq Radiosunun müxbirləri də seçki həmin sorğuları keçirdən təşkilatlara ilk olaraq bu sualı verir. Sorğu necə maliyyələşdirilib və o həmin sorğunun sifarişçisi kimdir? Rəy Monitoring Mərkəzinin rəhbəri həmin yazılı şəkildə cavab verib və yenə də sifarişçinin kim olduğunu açıqlamayıb. Rəy Monitoring Mərkəzindən deyiblər ki, məsələn, 2008-ci ilin mart ayında Azərbaycandakı Atatürk Mərkəzinin sifarişi ilə Azərbaycan-Türkiyə biz bir-birimizi necə görürük adlı müqayisəli sosial-psixoloji tədqiqat aparılıb və bunu da indiyə kimi keçirilən sorğulara bir misal olaraq gətirir. Reportaj hazırda efirə, onu dinləyə bilərik.
21 rəy sorğusunda respondentlərin 81,2% prezident seçkisində İlham Əliyevə səs verəcəyini açıqlayıb. Rəy Monitoring Mərkəzi sorğunu iyulun 22-sindən 28-inə də keçirdiyini bildirir. Nəticəyə görə respondentlərin 2%-dən azı İsa Qəmbərin və təxminən 1%-i Əli Kəriminin adını çəkib. Rüstəm İbrahimbəyevin müxalifətin vahid namizədi kimi irəli sürülməsindən isə seçicilərin 86,1%-i xəbərsizdir. Rəy Monitoring Mərkəzi sorğunu hansı metodologiya ilə aparıb, sorğunun maliyyəsi hardandır? Sualları rəyin ofisindən bir gün sonra cavablandıra biləcəklərini dedilər. Qurumun saytında da sorğu barədə informasiya tapa bilmədik. Belə ki, saytda ən son informasiya bir neçə il əvvəl yerləşdirilib. 2011-ci ildə də rəyin keçirdiyi sorğu əhalinin əksəriyyətinin prezident İlham Əliyevi dəstəklədiyini üzə çıxarmışdı. Əgər prezident seçkiləri qarşıdan gələn bazar günü keçirilsəydi, seçicilərin əksəriyyəti 90%-ə yaxını hazırki dövlət başçısına səs verərdi. Sorğunun nəticələrində belə deyilirdi. Rəy Monitoring Mərkəzi 2005-ci ildə yaradılıb. Özünü ölkənin ən operativ və etibarlı sosioloji xidmətləri biri kimi təqdim edir. 5 il əvvəlki prezident seçkisində mərkəzin keçirdiyi exit polun nəticələrinə görə İlham Əliyev seçicilərin 80,5%-ni səsini toplamışdı. Xatırladaq ki, əksər yerli və xarici müşahidəçilər Azərbaycanda bircə dəfə də olsun azad və ədalətli seçki keçirilmədiyini, nəticələrin kütləvi saxtalaşdırıldığını deyirlər. Elə sorğu da seçkilər kimidir. Saxtakarlıq olub olmadığını sübut etmək çox çətindir. Buna Azadlıq Radiosuna Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qara gözlü deyir. O, açıqlanan rəqəmlərin şübhəli göründüyünü sözlərinə əlavə edir.
O rəqəmlərə inanmıyorsam. Mənə gəl, o şübhəli rəqəmlərdir. 82% səs verir və isə. Çünki biz baxırıq ki, etirazlar çox yüksəkdir cəmiyyətdə, narazılıq çox yüksəkdir. O 82% heç inkişaf etmiş ölkələrdə belə rəqəmlər yoxdur. Necə olur ki, Azərbaycanda bu qədər problemlər içində yaşayan ölkədə cəmiyyət 82% şey deyir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə hal-hazırda ölkədə keçirilən heç bir sorğunun həqiqəti əks etdirmədiyini bildirir. Belə ki, respondentlər cavablarında səmimi olmurlar. Onun fikrincə, ölkədə vətəndaşların siyasi proseslərə real münasibəti sorğulardan qat-qat fərqlənir.
Siyasi xarakterli seçkilərlə bağlı sorğularda insanlar çalışırlar ki, sanki bu sorğunun nəticələri harasa gedəcəkdir, nəsə olacaq, yaxud sorğu aparan təşkilat kimdir? İnan, cəmiyyətdə bir qorxu xofu var sanki. Xüsusən də seçkilərlə bağlı. Adamlara sual verəndə onlar nədənsə çəkinərək iradələrinə uyğun olmayan fikirlər səsləndirirlər, cavablar verirlər. O baxımdan hesab eləmirəm ki, o cəmiyyətdə ki, xof var, müəyyən qədər qorxu xofu var. O cəmiyyətdə verilən cavablarda, keçirilən sorğularda obyektivliyi əksil etdirmir.
İstənilən sorğunun etibarlılığı öndə gəlirsə, respondentlərin sayı, əhatə dairəsi, metodologiyası, sifarişçi barədə bilgilər açıq paylaşılmalıdır. Bunlarsız sorğunu ictimaiyyətə təqdim etmək onun dəyərini sıfıra endirir. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. O, xüsusilə metodologiyanın açıqlanmalı olduğunu bildirir.
Elə mən oturum, durmuşam Tarqovulda, gələnlərə soruşmuşam. Bu da bir metodologiyadır, amma hamı bilir ki, məsələn, Tarqovulda kim var? Bu Gədəbəyə əhatə eləmir, bu Şamaxına əhatə eləmir. Yəni, əgər söhbət Azərbaycan üzrə deyirsə ki, reytingdən gedir, onda Azərbaycanın bütün rayonlarını əhatə etməlidir. Ən azından kəndlərin və şəhər əhalisi sayına nisbətə görə o kateqoriyanı əhatə etməlidir. Ali təhsilli, qeyri-ali təhsilli nisbətinə görə əhatə etməlidir ki, sorğu reallığa yaxın olsun.
Bəs hansı halda media orqanı sorğunun nəticələrini yaya bilər? Ələsgər Məmmədli bu tip xəbərləri yayan medianın təbliğatla məşğul olduğunu düşünür. Belə ki, hüquqşünasın fikrincə informasiyadakı əhatəliliyi, balanslılığı, obyektivliyi görmədən yaymaq peşəkarlıq göstəricisi sayılmır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətirə kimsə oxuyur. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Siz Rəy Monitoring Mərkəzinin keçirdiyi sorğu ilə bağlı Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Rəy Monitoring Mərkəzindən bugün yazılı şəkildə cavablar almışıq. Qeyd etdiyimiz kimi Monitoring Mərkəzinin direktoru Rizvan Abbasov iddia edir ki, İlham Əliyevin əhali arasında dəstəyinin 81,2% olduğunu iddia edən respondentlər 18 yaşından yuxarı 1500 respondentdən gedir söhbət və onlarla üzbəüz söhbət edilib. Həmin sorğu omnibus tipli tədqiqata aiddir. Təsadüfi seçmə metoduna uyğun olaraq seçmədə proporsional şəkildə 10 zonada Respublikanın 36 yaşayış məntəqəsi təmsil olunub. Rəy Monitoring Mərkəzi tədqiqatların keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirdiyini də iddia edir Rizvan Abbasov. Hikmət Hacızadə ilə müzakirə edəcəyik seçki və sorğu məsələsini. Hər vaxtınız xeyir Hikmət bəy.
Salam.
Təəssüf edirik ki, söhbətin əvvəlindən burada olmamısınız və bu bundan əvvəl səsləndirilən reportajı da dinləmək imkanımız olmayıb yəqin ki, amma söhbət Rəy Monitoring Mərkəzinin keçirdiyi sorğudan gedir və həmin sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 81,2% hazırki prezident İlham Əliyevi, 2% İsa Qəmbəri və cəmi 1% Əli Kərimlini dəstəkləyir. Belə bir sorğu. Amma sorğunun maliyyə mənbələri açıqlanmır və bizim göndərdiyimiz yazılı sorğuda da maliyyə mənbələri barədə bir məlumat verilmir. Siz nə düşünürsünüz? Nə dərəcədə doğrudur bu nəticələr? Nə dərəcədə etimad göstərmək olar bu nəticələrə?
Mənim üçün çox təəccüblüdür bu nəticələr. Mən bu nəticələrə inanmıram və bunlara hökumətin PR-ı kimi baxıram. Necə ki, son 20 il, 15 il, 10 il biz eşidirik ki, bunlar populyardır, bunlar belədir, xalq bunları sevir, dəstəkləyir. Bu da həmən o çıxışların, PR-ın davamıdır, belə deyək, hansısa elmi forma vermək istəyiblər buna. Bax, məsəl üçün yazılıb burada 10-11 regionda soru keçirilib. Naxçıvanda keçirilmi sorğu? Yaqın ki keçirilib. Axı Naxçıvanda sorğu keçirmə mümkündür. O hamıya aydındır. Özgə adam papka ilə, mikrofonla gedir, soruşur və ya kiminsə evinə girir. O saat tutub onu ya Bakıya göndərərlər, ya başqa yerə. Ümumən, demək, yəni ona görə mən şübhə ilə yanaşıram belə zatlara. Rəqəmlər də ki, maşallah, maşallah. Əgər bizim indiki rəhbərimizə 112% yazsaydılar, daha inandırıcı idi. Mən belə deyərdim. Bu bir. İkincisi, ümumən demək istəyirəm ki, rəy sorğusu, onun tam adı ictimaiyyətin rəyin sorğusu. İctimaiyyətin də deyil, azad ictimaiyyətin. Əgər azad ictimaiyyət yoxdur ölkədə, orada rəy sorğusunu keçirməyin mənası yoxdur.
Onda hesab edirsiniz ki, heç kim rəy sorğusu keçirməməlidir.
Rəy sorğusu demək, Amerikada rəy sorğusu öyrənmək Amerikada başlayıb, həyata keçirilib, inkişaf etdirilib, sonra bütün dünyada yayılıb. Ancaq o mütləq azad cəmiyyət üçün hesablanıb. Azad cəmiyyət üçün həyata metodlar hazırlanıb. O metodlar inkişaf etdirilib, elmi cəhətdən öyrənilib, tətbiq edilib, bir neçə dəfə düzəldilib, orasın burası azad Amerikadır, Estoniyadır və s. s. s. bu ölkələr üçün nəzərdə tutulub bu metodika. Axı, bura Estoniya deyil. Sən əgər oturursan Naxçıvanda, qapı döyürlər. Qapıda oturub, üzr istəyirəm, qapıda gəlib bir gənc, 25 yaşlı gənc, ax köynək qalstuk, əlində papka. Və səndən soruşur, Naxçıvanlı qardaş, prezidentimizdən nə istəyirsən? O da nə cavab verəcək? Uzun ömür can sağlığı. Və salam, o metodika yaramır burada. Diktator ölkəsində, Amerikada işlənmiş metodikalar buraya yaramır. Ya yeni metodikalar lazımdır, ya ekspert rəyləri lazımdır. Əhali qorxu içindədir. Ərlə arvad pıçıltı ilə danışır kuxnada. O sənə rəyini bildirəcək. Onun rəyi də qorxu içindədir. Danışmağa da dili dolaşıb. Nə rəy sorğusu keçirmək olar? Xüsusi metodika lazımdır, hansı ki, ya o qorxunu götürə, ya o qorxudan kənar yollarla nəsə sənin ürəyindən çıxara bilər, cürbəcür başqa suallarla və s. s. s. Amma bilavasitə, Amerikadakı, Estoniyada metodika bura yaramır. Mən fikrimizi cəlb eləmək istəyirəm bir təxminə, bir il, iki il bundan əvvəl belə qalmaqal fason bir sorğu keçirtdi Gallup İnstitutu, Amerikanın məşhur sosioloji.
Bəli.
O da nəsə təşkilatıdır. Bir neçə 70-ə qədər ölkədə cürbəcür sualların arasında sual vardı ki, siz xoşbaxtsınız ya yox? Və sonra nəticə belə alındı. Diktator ölkələrin insanları daha xoşbaxt çıxdı. Hansısa Afrikada adam yiyən ölkələr, ya Latin Amerikada məsəl üçün gecə gündüz futboldan başqa heç də görməyənlər oldu xoşbaxt. Daniya, Finlandiya, nə belə şimalda olan şey.
Yəni istisna edirsiniz də ki, o adamlar ola bəlkə ilə xoşbəxtliyin açarı budur.
Demək, o elmi cəhətdən xoşbəxtliyin ki, acından ölməkdir mi? Olsun. Acından ölməkdir, polisdən qorxmaqdır, polisi görəndə küçənin o tərəfinə keçməkdir, susmaqdırsa, onda siz düz deyirsiniz. Nə görə sorğu keçirilib? Bu sualla, dolayısı yollan inkişaf da, inkişafı da çıxartmaq istəyirlər ki, inkişaf var burada, yoxdur. Razısan sən, əgər sən xoşbaxsan demək, inkişaf var və s. Amma göründü ki, bu sualdan, bu üzrə metodikadan, bədbaxt ölkələr daha xoşbaxtdır. Ondan sonra başladı qalmaqal, yox, bizim metodika düz deyil, bu belə olmamalıdır, gərək Estoniya qabağa keçəydi. məndən yasamal üzrə masallı aşağı kiçikdi və sərə sərə nəsə başladılar dəyişməyə. Acaba bunu bir nümunə kimi Azərbaycana da gətirirəm. Yenə deyirəm. Naxçıvanda keçirmisizmi sorğu? Naxçıvanda əgər keçirmisiz demək yalandır o. Naxçıvanda qoymurlar heç kəsi küçəyə çıxmağa.
Amma hansı rayonda keçirildiyi barədə, hansı rayonlarda keçirildiyi barədə məlumat yoxdur orada.
Mən demirəm ki, var. Mən soruşuram.
Amma istinad etdiyiniz Gallup təşkilatının bu yaxınlarda bir sorğusu da Azərbaycan prezidenti üçün istinad mənbəyi oldu. Həmin sorğunun nəticələrində deyilirdi ki, ölkədə əhalinin təqribən 70% korrupsiya ilə effektiv mübarizə aparıldığını düşünür.
Cəfəngiyyatdır bu, tamamilə aydındır hər bir uşağa. Bax, burada mən görürəm, bax, bu xoşbaq jurnalistlərimizi, hamı qımışır. Yudu oturub orada, qımışır. Korrupsiyanın mübarizə var burada ki, Qalap 70% çıxardıb. Demək, Qalapın metodikası bura üçün yaramır. Qalapın adamı piyanar, girir Naxçıvan bölgəsinə, otağa girir kvartiraya, soruşur, siz korrupsiyanın mübarizə razısınız? O da cavab verir, uzun ömür can sağlığı, vəsəl. Qapını ört. Bax, belədir. Ona görə mən inanmıram. Bax, qımışır, bax, görsən, görür. Demək, qalıb ya saxtakarlıq eləyib, ya bilmir Azərbaycanı.
Amma bunu Transparency International təşkilatının sifarişi ilə edib bunu.
Zaydı hamısı, üçü də.
Üçü də zaydı, deyirsiniz. Dinləyicilər yazırlar, Zülfüqar Qubad yazır ki, yəqin siyahını tərsinə tutublar bu rəyin sorğusunda, nəticələr səhv düşüb.
Çox müdrük zəmiçiyanıdır bu.
Amma zaten səhv tutsalar belə, hər hansı bir siyasətçinin 81,2% toplaması mümkündürmü ümumiyyətlə?
Ümumən dünyada, bu normal dünyada mümkün deyil. Bu ancaq şizofreniya, paranoya, xəstəlik, dəlixana bir diktatura ölkəsində mümkündür. Harda ki, insanın iradəsini əlindən alıblar, o olub tamamilə bir quzu, heyvan, o nə deyirlər, o da başım bulur, bəli, mən razıyam. Ancaq belə ölkədə bu rəqəmləri yığmaq olar.
Və seçki yenə yaxınlaşır. Dekin namizədlərə...
İsa Qəmbərin qohumları 2%-dən çoxdur.
Hər halda.
Nə rəqəmdir?
Hər halda. Seçki yaxınlaşır və yəqin ki, namizədlərin ehtiyacı var ki, hansısa ictimaiyyəti daha çox narahat edən mövzuların hansı olduğunu öyrənsinlər, hansı mövzularda danışmalı olduqlarına, hansı mesajlar verdiklərini öyrənmək üçün rəy sorğularına ehtiyac var. Bax, bu baxımdan sizin fikrinizcə, namizədlər hansı işləri görməlidirlər, hansı rəy sorğularına əsaslanmalıdırlar, necə müəyyənləşir?
Rəy sorğuları başqa metodika ilə həyata keçirilməlidir.
Onu hansı metodika ilə?
Deyəcəm. Demək, o mən dedim ki, əhali qorxub və qorxuya görə düzgün cavab vermir, gizlədir rəyini. İradəsi sınıb, rəyini gizlədir. Bax, onları, o qorxunu aradan götürmək metodikaları var.
Necə?
Birincisi, anonimlik daha çox olmalıdır. Sən, demək, Gallup-ın metodikası nədir? Ya sən telefonla zəng edirsən kiməsə, yəni təsadüfən seçilmiş insanlara telefonla, telefon da o da bilir ki, sən telefonu bilir də, qorxur. Ya evinə gedirsən, hər iki halda qorxu üstəliyir iradəni və o yalan danışacaq qorxudan. Küçədə soruş, düzdür, küçədə normal ölkədə olsaydı, Estoniyada, küçədə rəqəmlər biraz qeyri-dəqiqdir, bir balaca, tutalım, 5% səhv var. Amma küçədə sorur, birincisi başa sal ki, sizin adınız mənə lazım deyil. Mən sizi gördüm burada, soruşdum, nə dediniz, qutardı. Amma sən evə gedəndə elə olmuraq. O bilir ki, sən onun adresini bilirsən, telefonu bilirsən. Amma hətta Gallup-ın metodikası da belədir ki, sonra mərkəzdən kimsə zəng edir o adama. Deyir, flankəs gəlmişdi mi sizə? Approaching gəlmişdi, deyir, hə. Doldururuz anketi, dolduruq, çox sağ ol. Bax, belə, metodika belədir Gallup-ın. Həm də yoxlayırlar. İndi sənə yoxlayandan sonra sən səhərə qədər yata biləcəksən mi? Yox.
Aydın. Hesab edirsiniz, daha çox anonimliyə ehtiyac var.
Birincisi, anonimlik. Mən məsləhət görərdim ki, intervyuerlar qadın olsun, qız olsun, cavan olsun. Əhali onlardan az qorxur. belə kişi bığı-bırma belə yap znaçoqla adam üstə gələndə başqa cür. Amma qız gələndə lap znaçoqla nəsə başqa cür. Bu iki. Məsəl üçün deyirəm. Üç. Bilavasitə sual yox, dolayısı yollardan suallar vermək olar.
Yəni sualların seçimi daha yaxşı olmalıdır.
Seçimi daha yaxşı və premoy suallar deyil o.
Aynen. Məsələn, şimdi... Təşəkkür edirik. Vaxtımız başa çatır sadəcə. Verilişin vaxtı başa çatır. Təşəkkür edirik. Hikmət Hacızadə ilə biz seçki və sorğu barədə danışırdıq.